Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Ukrainas augstoko rada vakar premjerministra amatā apstiprinos Lečneju pirmo vicepremjeru Julijus Viridenko. Itaits soļus sagāja prezidenta Volodimira Zelenska itamā nedēļā izziņotajam pūrmaiņam valdībā. Lečnējais premjers Denis Šmihaļs 55 gadiem amatā itamā nedēļā demisionē. Sviridenko pēc parlamenta balsojuma sociālajos medijos norodie, ka jos galvenais mērķis ir reāli pozitīvi rezultāti, ko sevkurs Ukrainas sajusts Kazdīnas dzēvē. Pūrmaiņas gaidāmas arī diplomātiskajos postolnīcēbos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arī paziņojis, ka par savu jauno īpašo siltni ASV iceļ Ukrainas premjerministra vītnieku Olhu Stefanišinu, jo aizdāmas būs saglabot impulsu attīcēbos ar ASV. Komēr noteik visas vajadzīgos procedūras, jos kandidatūras apstiprinošanai Ukrainas viesnīcas omatam ASV. Urlītu ministris Andrijs Sibiha īpriekš apstiprino, ka Ukraina drežumā mainēs savu nīvļu viesnīci Vašingtonā Oksānu Markārovu. Zelenska stratēģijas ītveros tikšot stiprinotas diplomātiskos postolnīcēbas vairokos valstīs, īpaši G7 un G20 dalēju valstīs, iceļot apmēram 20 jaunus diplomātus. Apmēram 40% no Ukrainas bruņoto spēku ieročiem ir ražoti Ukrainā, ja pusgada laikā itā daļai vajadzētu daaugt par 50%. Parlamentā paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Mēs pūrveidojam aizsardzības ieroču ražošanas sfēras pūrvaldību tā, lai 6 mēnešu laikā taustamai palielinot mūsu karavērim pieejamo ukraiņu ieroču eipatsvaru. Tagad no visam mūsu karavēru reicēbā esošajiem ieročiem apmēram 40% ir ražoti Ukrainā. 5-6 mēnešiem tim vajadzētu būt vismaz 50%, paziņo Zelenskis. Prezidents arī piebilda, ka jaunajai Ukrainas valdībai joveic visu ar partnerim noslēgto leikumu revīzē, ka porzalīts no tos, ka leikumi tiek pildēti Ukrainas interesēs. Tikam NATO sabiedroto spāku virspavēlnīgs Eiropā ģenerāls Aleksus Grinkēvičs ceturtdien paziņo, ka noteikti sagatavošanos darbi, kā mudrok nodot Ukrainā papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot, tā kā kara plūsai to valsts katrdīnu cīšanu pastiprinotiem krīvējas gaisa trīcīņiem, ziņo aģentūra Reuters. Mēs cieši sasdarbojamies ar vocīšiem Patriot purvītošanas vaicojumā. Preses konferencē Vīsbādenē sacīja Grinkēvičs. Mani sniegtī norodējumi ir bijuši pēc īspējas mudrok virzēties uz priekšu uzsvera. ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien ierosina plānu saskaņā, ar kuru NATO sabiedrotī finansēs pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot i citu ieroču īgodi Ukrainai. Boltonuma saimnieks paziņo, ka ieroču miljardiem dolāru vērtībā nodrošinos ASV aizsardzības industrijā, bet to finansēs Eiropas valsts. Kopš svādinis sadursmē Sīrijas dienvidos Suvēdis provincijā, kur uzlīsmojas konflikts starp drūzim i beduīnim, itamā izsaistījusies armijā nogalinoti vairāk nekā 350 cilvēki. Tā ceturtdien paziņo Londonā bāzēto nevalstisko organizāciju Syrian Observatory of Human Rights. Polijas prokuratūra sacinojas, ka aiz uzbrukumiem Krīvējas fonda cēņē ar korupciju darbinīkiem tumā skaitā Leonīdam Volkovam sto bijušais Krīvējas oligarhs ir naftas kompānijas Jukas vadētojs Leonīds Ņevzļins. Kā ziņoja Polijas avīze Rezets Pospolita, pēc Polijas prokuratūras sniegtos informācijas Ņevzļins iedvesmojas advokātu Anatoliju Blinu, kurais, kai tiek pieļauts pasūtējis nūzīgumu. Prokuratūra norodējusi, ka Nīvļa Lītā par aizdomos turātējiem redzēt 11 cilvēki, taču poša Ņevzļina starp tiem nav. Gunskrākā jaunatklotajā tirdzniecības centrā Irākas austrumu Vasetes provincē gožu bojā vairāk nekā 60 cilvēki, atsasaucoties uz amatpersonu ceturtdienas paziņojumiem viestē aģentūra AP. Irākas iekšlietu ministrijas paziņojumā sacēts, ka gunskrākā kas trešdienis okurā izceļās Kutas pilsētā, goja bojās 61 cilvēks, tamā skaitā arī sīvītis i bārni. Lielāko daļu miruši no nosmakšanas, 14 no mirušajiem joprojām nāsūt identificēti. Civilos aizsardzības komandam izdevies no ākas izglābt vairāk nekā 45 cilvēkus, sacēts paziņojumā. Irākas mēdīja ziņojuši, ka daļa cilvēku joprojām esot pazuduši bez viests. Paldiska klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.